Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 8 օգոստոսի 24-ն է, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ժամանել է Հայաստան։ Հարավկովկասյան ուղևորության ընթացքում նա արդեն այցելել է Վրաստան և կմեկնի նաև Ադրբեջան։ Երրորդ նախագահը պնդել էր, թե 2040 թվականին հանրապետության բնակիչների թիվը կհասնի 4 միլիոնի, ինչ էր դա, սոսկ գեղեցկախոսություն, ինչ գործնական ծրագիր կապահովի բնակչության թվի աճ։ Գործադիրը մտադիր է աջակցել բիզնեսին և թեթևացնել հարկային բեռը։ Աշնանը Ջիվան Գասպարյանի հոբելյանն է, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանը ժամանել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Զվարթնոց օդանավակայանում նրան դիմավորել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, այսօր նախատեսված են երկու ղեկավարների բանակցությունները մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Նաջմեդին Սադիկովը երեկ Մինսկում հանդիպում է ունեցել Բելարուսի ռազմաարդյունաբերական պետական կոմիտեի ղեկավար Ռոման Գոլովչենկոյի հետ և քննարկել երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Վերջին շրջանում Բաքու մեծացրել է Բելարուսից գնվող սպառազինության ծավալները, ադրբեջանական բանակի ամենաարդիական հրթիռային համակարգերից մեկը Պոլոնեզը Բաքուն ձեռք է բերել հենց Բելարուսից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ընդունել է Թուրքիայի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներ Մևլութ Չավուշօղլուին և Հուլուսի Աքարին, այս մասին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մինչդեռ Թուրքիայի արտգործնախարարը ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ առաջիկայում Իրանում կհանդիպեն նախագահներ Պուտինը և Էրդողանը։ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը մարզական վնասվածք է ստացել, ինչի պատճառով չեղարկվել են նրա մասնակցությամբ նախատեսված միջոցառումները։ Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ վարչապետ Մեդվեդևի մասնակցությամբ առաջիկայում միջոցառումներ նախատեսված չեն։ Ավելի վաղ ռուսաստանյան լրատվամիջոցները նկատել են, որ Դմիտրի Մեդվեդևը 9 օր է չի ներկայանում հանրությանը նույնիսկ կարևոր միջոցառումներին։ Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատական ների հետ բախումների ժամանակ ուկրաինացի 5 զինվոր է զոհվել, եւս 7-ը վիրավորվել, ըստ պաշտոնական աղբյուրների վերջին ամիսների ընթացքում սա ամենամեծ կորուստն է։ Հիշեցնենք, այսօր Ուկրաինայում ազգային տոն է, երկիրը նշում է անկախության օրը։ Ուզբեկստանի իշխանությունները երկրի լրատվամիջոցներին արգելել են հիշատակել առաջին նախագահ Իսլամ Քարիմովի անունը։ Ազատության ուզբեկական ծառայությունը հիշեցնում է, որ վերջին շրջանում Ուզբեկստանում սկսել են վերացնել 2016-ին մահացած Քարիմովի դիմանկարներն ու գրքերը, օգոստոսի 20-ին էլ իրավապահները խուզարկություններ են անցկացրել հուշանվերների խանութներում և արգրավել նախկին նախագահի պատկերով հուշանվերները, իսկ դրանք վաճառողներին տուգանել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվրոպայի տնտեսական քաղաքական գերտերություն Եվրամիության առաջատարի ու ծանր քաշեինի համբավ ունեցող Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը Անգելա Մերկելը ժամանել է Երևան։ Նշենք, որ սա Տիկին Մերկելի առաջին այցն է Հայաստան։ Այսին հետևում է մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը, ով զրուցել է նաև Գերմանիայում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանի հետ։
Հայաստան-Գերմանիա միջպետական հարաբերությունների պատմության մեջ առաջին անգամ Գերմանիայի կանցլերը ժամանեց Երևան, Զվարթնոց օդանավակայանում Անգելա Մերկելին դիմավորեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հենց այսօր էլ նախատեսված են երկու վարչապետերի բանակցությունները։ Սա Փաշինյան-Մերկել արդեն երկրորդ հանդիպումն է։ Առաջինը ոչ ֆորմալ էր և կայացավ հուլիսի 12-ին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Օդանավակայանից Մերկելը ուղևորվեց ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, ուր հարգանքի տուրք մատուցեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Առավոտյան ազատության այդ զրույցում Գերմանիայում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանը կարծիք հայտնեց, որ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի պատմական այցը Հայաստան նոր որակ լիցք կհաղորդի հայ-գերմանական հարաբերություններին։
Անգելա Մերկելի դաշնային կանցլերի այցը Հայաստանի Հանրապետություն կարող ենք անվանել պատմական, որովհետև շուրջ 27 տարի հայ-գերմանական դիվանագիտական հարաբերությունների ընթացքում առաջին անգամ է կանսերի մակարդակով այցը Հայաստանի Հանրապետություն։ Այցը տարածաշրջանային է, սակայն շատ կարևոր պաշտոնական այց Հայաստանի Հանրապետություն նաև։ Կարծում եմ առաջինը կարող ասել, որ մեր հայ-գերմանական դիվանագիտական հարաբերությունների դինամիկ և զարգացող հարաբերություններին այս այցը նոր լիցք կհաղորդի և նոր թափով պետք է որ այդ հարաբերությունները ընդլայնվեն և ավելի խորանան։
Հայաստանի ու Գերմանիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 1992 թվականի հունվարին, ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալներով։ Գերմանիան Հայաստանի առևտրային երրորդ խոշորագույն գործընկեր պետությունն է, Ռուսաստանից ու Չինաստանից հետո։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում հայ-գերմանական առևտուրը կազմել է 216.6 միլիոն դոլար, ինչը 53.6%-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համար։
Գերմանիան տարիներ շարունակ եղել է Հայաստանի համար որպես դոնոր երկիր, աջակցել է Հայաստանին բարեփոխումների, տնտեսական զարգացվածության և տարբեր բնագավառներում։ Վստահ եմ, որ Գերմանիայի կառավարությունը կշարունակի այդ աջակցությունը։ Հայկական կողմը սպասում է, որ Գերմանիան պետք է որ ժամանակի ընթացքում ազդարարի Հայաստանի ԵԵՄ շրջանակային համաձայնագրի ընթացքում և որպես դրա շարունակություն վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկը, որը մաս է կազմում ՀՀ-ԵՄ համաձայնագրի և շարունակությունը տնտեսական ներուժը, որը շատ մեծ է, որովհետև մենք քաղաքական իմաստով ունենք դինամիկ և վստահելի գործընկերություն Գերմանիայի հետ, սակայն տնտեսական մեծ ներուժ կա, որը դեռ պետք է ասեմ չի օգտագործվել։
Դեսպան Սմբատյանի խոսքով այսօր Հայաստանում գործում են գերմանական կապիտալով ավելի քան 150 ընկերություններ։
Գերմանացիները շատ պրագմատիկ են և այն բայց, որ դաշնային կանցլերի պատվիրակության մեջ մոտ 10 գերմանական խոշոր ընկերությունների առաջին դեմքեր են և դաշնային կանցլերի պատվիրակության մեջ է նաև ոչ միայն ենթադրենք նրա խորհրդականները ազգային անվտանգության, արտաքին քաղաքականության, այլ նաև տնտեսական քաղաքականության հարցերով, կարծում եմ, որ դա հատուկ շեշտադրում դրվի նաև հայ-գերմանական տնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար։
Աշոտ Սմբատյանի ներկայացմամբ հայաստանյան հեղափոխությունը դրական ընկալվեց Գերմանիայում։
Գերմանիայի թե իշխանությունները, թե գերմանական մամուլը այդ օրերին ակտիվորեն հետևել են Հայաստանի իրադարձություններին և հիմնականում արձագանքները եղել են դրական, հաշվի առնելով խաղաղ գործընթացները, նրա գնահատելի եղել Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության պատրաստվածությունը և իհարկե բոլոր կողմերի պարկեշտությունը և զսպվածությունը, որ բոլոր այդ գործընթացներն անցան խաղաղ և դա գերմանական կողմը շատ բարձր է գնահատել։ Վստահ եմ, հետևել եք, երբ Հայաստանի արտգործնախարարի վերջերս հունիսի վերջին պաշտոնական այցի շրջանակներում Բեռլինում Գերմանիայի արտգործնախարարը դա հատուկ նշեց, որ իրոք օրինակելի էր այն, ինչ որ կատարվեց Հայաստանում ոչ միայն ձեր տարածաշրջանի, այլ նաև շատ եվրոպական երկրների համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Մերկելը առաջին անգամ է այցելում Հայաստան, մինչդեռ Վրաստանում նա եղել է դեռ 10 տարի առաջ, ռուս-վրացական կարճատև օգոստոսյան պատերազմի ավարտից օրեր անց կատարած այդ այցով Մերկելը ոչ միայն Գերմանիայի, այլ ամբողջ Եվրոպական միության կողմից է իր համերաշխությունը հայտնել Թբիլիսիին։ Բայց հենց գերմանացիներն են հեղինակել ռեալ պոլիտիկ հասկացությունը։ Բեռլինը, արևմտյան այլ մայրաքաղաքներ պարտավոր են հաշվի առնել օրինակ ռուսական գործոնը։ Աբխազիա, Հարավային Օսիա, Ռուսաստան, ՆԱՏՕ, Եվրամիություն այս խնդիրների ենթատեքստում են վրացիները ըմբռնում կանցլերի այցը, մինչդեռ գերմանացիներին մտահոգում է նաև Գերմանիայում ապաստան հայցող վրացիների խնդիրը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Վրաստանում հանդիպել է Վրաստանի վարչապետի նախագահի Թբիլիսիի պետական համալսարանի ուսանողների հետ մեկներ Հարավային Օսիայի հետ շփման գոտի։ Այս վերջին այցին նրան ուղեկցել են նաև Վրաստանում Եվրամիության առաքելության դիտորդները։ Իր հայտարարություններում նա պաշտպանել է Վրաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, Վրաստանի եվրոպական ձգտումները, բայց անկեղծորեն ասել է, թե Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի արագ անդամակցություն չի տեսնում։ Վրաստանի վարչապետի հետ օգոստոսի 23-ին կայացած մամուլի ասուլիսում Մերկելն ասել է, թե Վրաստան էր այցելել ուղիղ 10 տարի առաջ, վճռական պահանջել էր դուրս բերել ռուսական զորքերը և 10 տարի անց ես կրկին պաշտպանում եմ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, մենք մեր ներդրումը կունենանք այդ հակամարտության լուծմանը, ասել է նա։ Մերկելը անդրադարձել է նաև երկու երկրներին առնչվող մի խնդրի, որը անհանգստացնում է Բեռլինին։ Նա ասել է, որ Վրաստանը պետք է գնահատվի անվտանգ երկիր, որպեսզի Վրաստանի քաղաքացիների համար դժվարանա Գերմանիային փախստականի կարգավիճակ հայցելը։ Նա նշել է, որ 2017-ի մարտից հետո, երբ Վրաստանի քաղաքացիների համար չեղարկվեց Եվրամիություն մեկնելու վիզային ռեժիմը, Գերմանիայում աճել է ապաստանի համար դիմող Վրաստանի քաղաքացիների քանակը։ Վրաստանը անկասկած անվտանգ երկիր է ընդգծել նա։ Վրաստանը անվտանգ երկիր համարելը դրսի կառավարություններին հնարավորություն կտա ավելի հեշտ մերժել ապաստան խնդրողների դիմումները։ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտազեն հավաստիացրել է, որ իր կառավարությունը կշարունակի աշխատել Բեռլինի հետ կրճատելու Գերմանիայում ապաստան խնդրող վրացիների քանակը։ Բախտազեն վերահաստատել է Վրաստանի ձգտումները ի վերջո միանալ Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին։ Թբիլիսիի պետական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպմանը Մերկելը անկեղծորեն ասել է, որ ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը Վրաստանի արագ անդամակցություն չի տեսնում։ «Մենք պետք է ազնիվ լինենք, անկեղծ ասած ես չեմ տեսնում Վրաստանի արագ անդամակցումը ՆԱՏՕ-ին, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի խնդիրների հետ կապված. Իմ կարծիքով մենք չենք կարող խոսել արագ անդամակցելու մասին»։ Այդպիսին է Գերմանիայի դիրքորոշումը և այն չի փոխվել, հայտարել է Գերմանիայի կանցլերը։ Նա նշել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի վերջին գագաթաժողովում ՆԱՏՕ Վրաստան փաթեթ է հաստատվել, կողմերը դրանով են շարժվում, ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի մոտենալը կլինի աստիճանաբար։ Նույնը նա ասել է Եվրամիությանը Վրաստանի անդամակցության հարցով. «Ցանկանում եմ բաց հայտարարել, որ պաշտպանում եմ Վրաստանի եվրոպական հավակնությունները, դրա համար կա ասոցացման և ազատ առևտրի համաձայնագիրը, բայց Եվրոպայի կողմից մենք չենք կարող արագ և հապճեպ խոստումներ տալ»,» ասել է նա։ Մերկելը ասել է, որ կարևոր են Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերությունները, Ռուսաստանը Եվրամիության հարևան երկիրը, իսկ Վրաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ուկրաինայի շարքում Վրաստանի և Ուկրաինայի եվրոպական հեռանկարները նա ավելի մեծ է գնահատել։ Ուսանողներից մեկը ուղիղ հարցրել է, թե Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ կապված Մերկելը խուսափում է օկուպացիա բառից օգտագործելով անարդարացի իրավիճակ ձևակերպումը։ Ըստ Գրուզիա Օնլայնի Մերկելը պատասխանել է. «Դուք հարցնում եք, արդյոք ես դա օկուպացիա եմ գնահատում»։ Այո, դա օկուպացիա է, տարածքի 20%-ի գրավում, չնայած դրան դա մնում է մեծ անարդարություն»։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ապրիլյան հեղափոխությունից մոտ 1 տարի առաջ, երբ իշխող ռեժիմը համոզված էր, որ ինչքան կուզի կխփի, երկրի ղեկավարը մի, այսպես ասած, թիվ էր խփել, ասելով, թե 2040 թվականին բնակչության թիվը պետք է հասցնել 4 միլիոնի։ Հիմա երկրում նոր իրողություններ են, ինչը արվում արտագաղթը կասեցնելու և ներգաղթ ապահովելու համար։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի 4 միլիոնանոց Հայաստան ունենալու տեսլականը պաթոսային էր, պնդում է Սփյուռքի երիտասարդ նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Ծրագիրը, որը առաջարկել էր երրորդ նախագահն, այժմ նոր իշխանության ձեռքի տակ է, բայց օրակարգից դուրս է։ Նախարարը բացատրում է, ծանոթացել են դրան ու հասկացել իրատեսական մոտեցումների պակաս կար։
«Ես ուսումնասիրել եմ, այդտեղից իհարկե որոշակի բաղադրիչներ կվերցնեն, օգտակար շատ բաներ, սակայն ես կարծում եմ, որ բոլոր այն ծրագրերը, որոնք մենք իրականացնելու ենք, պետք է լինեն իրատեսական, ծերծ ավելորդ պաթոսից»։
Առնվազն 4 միլիոն բնակչությամբ երկիր ունենալու մասին հանրապետական Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր դեռ անցյալ տարի։ Այս միտքն առաջին անգամ նա հնչեցրել էր 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստում, իսկ ավելի ուշ Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համաժողովի ժամանակ հայտարարել էր։ Նպատակադրումը ենթադրում է գալի 25 տարիների ընթացքում դեպի Հայաստան ներգաղթի լուրջ ցուցանիշների ձեռքբերում։ Իշխանապահությունից հետո ձևավորված նոր կառավարությունը, սակայն, կասկածում է, թե Սարգսյանի կառավարման օրոք հնարավոր էր հայրենադարձություն ապահովել։
Իրականանալի է նոր իշխանությունների համար հայրենադարձությունը։ Նախորդ իշխանությունների դեպքում իրականանելի էր արտագաղթը։
Դեպի նոր Հայաստան հայրենադարձությունն արդեն սկսված է, վստահ է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դեռ օգոստոսի 17-ին Հանրապետության հրապարակում ամփոփելով իր պաշտոնավարման 100 օրը, Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր. «Արտագաղթի կանխման առաջին փուլը մեկնարկել են»։ Նա ներկայացրել էր վիճակագրական տվյալներ, որ մայիսի 10-ից մինչև օգոստոսի 14-ը Հայաստան եկածների թիվը 29986-ով ավելի է եղել, քան մեկնացներին։ Երեկի պատասխան ազատության հարցի վարչապետը կրկին վերահաստատեց ավելի վաղասված ու նշեց. «Հայաստան ավելի շատ գալիս են, քան գնում»։
4 միլիոնի ծրագիրը իրականություն դառնալու է։
Մեր մոտ կարող ենք նշել, որ արդեն այդ պրոցեսը սկսում է, որովհետև հիմա արդեն Հայաստան եկողների թիվը շատ ավելի մեծ է, քան Հայաստանից գնացողների թիվը, այնպես որ հույս ունենք այդպես էլ կշարունակվի։ Այն որ անշարժ գույքի գները բարձանում են, վկայում է, որ մարդիկ նաև բնակարան են գնում։
Վերադառնալ հայրենիք ու միասին կառուցել երկիրը, այս շեշտադրումը վարչապետն արեց նաև 3 քայլ դեպի տուն ծրագրի մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ։ 20-ից ավելի երկրներից Հայաստան ժամանած երիտասարդներին Փաշինյանը նաև հորդորեց ամեն օր խոսել տուն վերադառնալու գաղափարի եւ անհրաժեշտության մասին։
Եթե ոչ ձեր ծնողները, ապա գոնե դուք, եթե ոչ դուք, ապա գոնե ձեր երեխաները, պետք է անպայման վերադառնաք հայրենիք, որտեվ Սփյուռքի նախարար ասեց, որ Հայաստանը սիրելու հայրենիք է, Հայաստանը սիրելու երկիր է, բայց ես ուզում եմ ձեզ ասել նաև, որ Հայաստանը ապրելու երկիր է, սա մի երկիր է, որտեղ պետք է ապրել, զարգանալ, ստեղծագործել, ուժեղանալ, հարստանալ եւ հարստացնել։
Այն որ Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք արտագաղթ նիրոք մեծ ծավալի էր հասել, փաստում են առաջին հերթին վիճակագրական թվերը։ 2008-ից 17 թվականներին Հայաստանի մշտական բնակչությունը պակասել էր ավելի քան 250,000-ով, որը եթե բաժանենք Սարգսյանի պաշտոնավար ման 9 տարիներին, ապա ստացվում է, որ յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի բնակչությունը պակասել է շուրջ 28,000-ով։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Քաղաքականից զատ արտագաղթի հիմնական պատճառներից է նաև սոցիալական անմխիթար վիճակը, գործազրկությունը, բիզնեսը արդար պայմաններում վարելու անհնարինությունը։ Այսօրվա կառավարությունը հայտարարել է հարկային բեռը թեթևացնելու մասին, բայց այդ դեպքում կնվազի նաև բյուջե մտնող գումարը։ Կառավարությունը համոզված է, որ կորուստները կարելի է հատուցել ստվերը վերացնելու դեպքում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Պետական եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Ռաֆիկ Մարշադյանի պարզաբանմամբ մի շարք տարբերակներ են քննարկվում առաջիկայում եկամտահարկի տոկոսադրույքների նվազեցման դեպքում բյուջետային հնարավոր կորուստներից խուսափելու համար։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչ չափով է իջնելու եկամտահարկը, որը դեռևս Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման վերջին ամիսներին էր բարձրացվել, եւ թե եկամտահարկի տոկոսադրույքների նվազեցումը բյուջետային որքան կորուստներ է ենթադրում, Մարշադյանը մասնավորապես նշեց.
Հիմնականում քննարկվում է եկամտային հարկը, եկամտային հարկի դրույքաչափը սահմանել շահութահարկի դրույքաչափին հավասար, այսինքն 20% դրույքաչափ։ Կարծում եմ, որ փոփոխությունը հնարավոր կլինի հունվարի 1-ից 2015 թվականին, իսկ դրա արդյունքում իհարկե մենք ունենանք հարկային եկամուտների կորուստներ, մենք արել ենք այդ գնահատականները, տվել ենք այդ գնահատականները, նա տատանվում է մոտավորապես 60-ից 70 միլիարդ դրամի շրջանակներում, եւ մենք կարծում ենք, որ այս կորուստները կփոխհատուցվեն հարկ վճարողների կողմից աշխատավարձի իրական մեծությունները հայտարարագրման, ինչպես նաեւ չգրանցված աշխատողների բացառման, նաեւ ստվերի կրճատման արդյունքում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2 օր առաջ Facebook-յան ուղիղ հեռարձակման ժամանակ հայտարարեց. Եկամտահարկը կնվազի, իսկ միկրոբիզնեսին փաստացի կազատեն հարկերից։ ՊԵԿ նախագահի առաջին տեղակալն այսօր պարզաբանեց, փոքր բիզնեսի հարկային բեռի թեթևացումը եւս քննարկվում է։ Փորձելու են կրճատել հարկային օրենսգրքում առկա հարկման 5 ռեժիմները, դրանք հասցնելով 3-ի։
Ուզում ենք կրճատենք այդ հարկման ռեժիմները, ունենանք ընդամենը հարկման 3 ռեժիմներ։ Ներկապահին դա ընտանեկան ձեռնարկություններն են, ինքնազբաղվածներն են, արտոնագրային հարկի դաշտում գործող տնտեսավարողներն են, շրջանառության հարկի դաշտում գործող տնտեսավարողներն են եւ հարկման ընդհանուր դաշտում գործող կազմակերպություններն են։ Կա մոտեցում, որպեսզի հարկման ռեժիմները կրճատվեն, դառնան 3-ը, այսինքն լինի գեր փոքր բիզնես, որի մեջ կներգրավեն, ասենք, որոշակի շեմ ունեցող կազմակերպությունները, եւ հնարավոր է քննարկում է տարբերակ, որ միջև այդ շեմը ընդհանրապես հարկերից ազատվեն, բայց կոնկրետ դեռևս ես չեմ կարող ներկայացնել, թե որն է լինելու այդ շեմը եւ ովքեր են գործելու այդ դաշտը։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Ռեպորտաժ Լորվա մարզից։ Այստեղ էապես աճել է կոռուպցիոն հանցանքների թիվը։ Մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը զրուցել է մարզի ոստիկանության ղեկավար Արամ Ղազարյանի հետ։
Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությունն այս տարի հայտնաբերել է կոռուպցիոն բնույթի աննախադեպ թվով առնվազն 177 հանցագործություն։ Վարչությունից տեղեկացնում են, որ այդ թիվ նորեցոր աճում է։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կոռուպցիոն բացահայտումների թիվն աճել է մոտ 85%-ով։ Վարչության ազատությանը տրամադրած տվյալների համաձայն չարաշահումների և կաշարքի ամենաակնառու դեպքերը հայտնաբերվել են սոցիալական ծառայությունների Վանաձորի, Ստեփանավանի և Ալավերդու տարածքային գործակալություններում, ըստ որոնց անցած 5 տարիներին մոտ 600 միլիոն դրամ է հափշտակվել պետական միջոցներից։ Դրա առյուծի բաժինը մոտ 400 միլիոն դրամ յուրացրել են Ստեփանավանի տարածքային կենտրոնում։ Ոստիկանությունը բացահայտել է, որ տարիներ շարունակ այստեղ անգամ առանց քաղաքացիների իմացության անապահովության վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններով նրանց հաշվառել են որպես նպաստառու, փոստատարների միջոցով կեղծել ստորագրություններն ու գրպանել քաղաքացիների անուններով ձևակերպված նպաստի գումարները։ Նպաստառուների կեղծ ցուցակներ կազմելու, նրանց անվամբ նպաստի գումարներ դուրս գրելու և յուրացնելու դեպքեր են հայտնաբերվել նաև Վանաձորում։ Սոցիալական ծառայությունների Վանաձորի, Ստեփանավանի և Ալավերդու գործակալություններում հայտնաբերվել են նաև կաշառքի դեպքեր։ Քաղաքացիների հաղորդումների հիման վրա ոստիկանությունը բացահայտել է, որ նպաստառուների ցուցակում ընդգրկվելու և նպաստի վճարումը չդադարեցնելու համար սոցիալական ծառայությունների աշխատակիցները տարիներ շարունակ ընդհանուր առմամբ միլիոնավոր դրամների կաշառք են պահանջել և ստացել։ Սրանք այն դեպքերն են, որոնց մասին մամուլը մշտապես ահազանգել է։ Շատերը խոսում էին այդ մասին, բայց երբևէ իրավապաններն այդ հարցով բացահայտումներ չէին անում։ Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետ Արամ Ղազարյանն ազատությանն ասաց, քաղաքացիների դիմումներ չէին ստանում։ Այդ պարագայում իրավասու չեն եղել մուտ գործել կառույց և ստուգումներ իրականացնել։
Մեր ազգաբնակչությունը ներկա պահին ունեցավ քաջություն բարձրաձայնելու, ինչպես նաև հաղորդումներ ներկայացնելու։ Նախկինում եղել են ստուգման նյութեր, որի ժամանակ չեն հիմնավորվել տեղեկությունները, այսինքն քաղաքացիներ չեն եղել, ովքեր հայտնեն իրականության մասին։
Նշենք, որ իշխանապողությունից հետո սոցիալական ծառայությունների Ստեփանավանի, Ալավերդու և Սպիտակի մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող տարածքային գործակալությունների պետերն ազատվել են աշխատանքից։ Նոր նշանակումներ են եղել։ Միջդեռ Վանաձորի սոցիալական ծառայությունում, որը քաղաքապետարանի ենթակայության տակ է, մոտ 10 տարվա ղեկավարը չի փոխվել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայոց դուդուկը իսկական բրենդ է, երաժշտական որ ֆորմատով էլ հնչի, ժողովրդական երգ, ջազ, դասական, ռոք, երաժշտասերը անմիջապես հասկանում է, դա հենց այդ գործիքն է։ Դուդուկի այսպես ասած միջազգայնացմանը համաշխարհային փառքին իր բազում-բազում տասնամյակների աշխատանքով նպաստել է մեծ երաժիշտը, ով աշնանը Հոբելյանը կնշի, լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարի աշնանը աշխարհահռչակ դուդուկահար Ջիվան Գասպարյանը կնշի ծննդյան 90-ամյա Հոբելյանը։ Երեկ նա հանդիպեց մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցին քննարկելու հոբելյանական համերգի հետ կապված հարցեր։ Նախարարի խոսքով պետք է անեն ամեն ինչ, որ այդ համերգը լինի տարվա ամենավառ մշակութային իրադարձություններից մեկը։ Իր ողջ կյանքում Ջիվան Գասպարյանն անընդ մեջ ստեղծագործել է։ Առաջին անգամ դուդուկը ձեռքն է վերցրել և նվագել 6 տարեկանից։ Կոտայքի մարզի Սոլա գյուղում ծնված երեխան շուտ է ողփացել և երկար ժամանակ ողփանոցում է բնակվել։ Հետո աստիճանաբար սկսել է իր ուղին հարթել օժտվածության, տաղանդի ու աշխատասիրության շնորհիվ։ Դեսք 1988-ից էլ ճիշտ 30 տարի առաջ սկսվեց Ջիվան Գասպարյանի հաղթարշավը միջազգային ասպարեզում։ Հանդես գալով տարբեր հեղինակավոր բեմերում նա բազմաթիվ հրավերներ ստացավ ոչ միայն աշխարհահռչակ կոմպոզիտորներից ու դիրիժորներից, այլև դուդուկի հնչյուններով գրավեց նաև հոլիվուդյան աստղերին։ Բազմաթիվ ֆիլմերում նրա երաժշտությունն է հնչում։ 90-ամյա տարիքում էլ Ջիվան Գասպարյանը շարունակում է հանդես գալ համերգներով, հիացնելով իր բազմահազար ունկնդիրներին։ Մինչ նախարարի հետ հանդիպելը վարպետը զրուցեց նախարության մուտքի մոտ խմված լրագրողների հետ, շեշտելով, որ ինքն իր Հոբելյանը, որ լրանում է այս տարվա հոկտեմբերի 12-ին, ցանկանում է բավական համեստ նշել. Հոբելյանական համերգը տեղի կունենա նոյեմբերի 26-ին Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։
Իմ 90-ամյակը դիտանենք։ Հյուրերի 80-ամյակին շատ մարդիկ եկան, դուք լավ գիտեք, աշխարհից ամենամեծերը։ Հիմա ճիշտ ասած, ուզում եմ շատ համեստ ձևով անեմ, որովհետև այդ ծախսերը մեզ ծախս կլինեն։ Իմ ստեղծագործությունները երեկոն կլինի, ես երևի երկեմ իմ ստեղծած երկերը, իմ երկերը, որ ես եմ գրել։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր կլինի շատ, որովհետև կոնցերտը սա, այսպես ասեմ, վերջի համերգն 90 տարի, 75 տարի բեմի վրա պրոֆեսիոնալ մոգարդակով ամբողջ աշխարհին բացատրեց ինչա դուդուկը, ինչա հայը։ Եվ դա պատահական չէր, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն համարեց աշխարհի ամենալավագույն գործիքը և աշխարհի տասնյակի ամենալավագույն առաջի համարը Ջիվան Գասպարյան նշանակեցին։ Ինչ ասեմ, սա կյանքս, երաժշտությամբ եմ զբաղվել, ես պոլիտիկա չեմ սիրում, չեմ ուզում մտնեմ խառը մառը գործերի մեջ ու ինձ պետ չի, քանի որ դա շատ լուրջ գործ է, ամեն մարդ իրանք չունի պոլիտիկայից խոսալ։ Ես ինձ համար հայեն 20,000 կոնցերտ եմ նվագել աշխարհի ամենամեծ բեմերից սկսած, միայն Անգլիայի Թաքու պալատում 3 անգամ իր սիմֆոնիկ օրկեստրի հետ ելույթ եմ ունեցել, Անգլիայի Թաքու պալատում 5-րդ համար իմ ձայնագրություններն ատրած իր հյուրասենյակում, Լորդերի պալատում, Կանադայի ակադեմիայի անդամ եմ, ինձ ակադեմիկոսի կոչում, պրոֆեսոր եմ, Երևանի պատվավոր քաղաքացի, ես ինչ գիտեմ, այնքան բաներ կա, որ եթե պատմեմ, այո, ես երջանիկ մարդ եմ, ճիշտ է, մանկությունս դառն անց է, ծնողներիս կորցրել եմ 3 երեխայով, անտեր մեծացանք, որդ մեծացանք,
բայց ձեր համար կարևորը ինչ է եղել։
Ինձ համար կարևորը մաքուր ապրես քո կյանքով, ուրիշի կյանքի մեջ չխառնվես, ապրի քո կյանքով, ինչ որ քոննա վերցրու, եթե քոնը չի, կորչ չունես դրա հետ։
Իսկ հարցը, ամենակարևորը ի վերջո ձեր համար այս մեր հայրենիքում ինչ եք ուզում տեսնել, ի վերջո ինչպիսին եք։
Ես ուզում եմ տեսնել մեր հայրենիքը արդարություն, մաքրություն, մարդ հետ ամեն մարդ իր գործով զբաղվի, այն մի բանից, որ գլուխը չի հասնի, մի խոցկը դինտեղ, գնա ապրի քո համար, ինչ որ մասնագիտություն ինչի համար են սովորում, ամբամարդիկ ավարտում են բժիշկ, մարդիկ ինժեներ են դառնում, երաժիշտ են դառնում, ամեն մարդ իր գործով զբաղվի, երկիրը կարգին կծաղկի, կզարտարվի, եթե ես մի բանից չեմ հասկանում, մի միայն ստանեն մինիստր, ես չեմ անձի, ինչ գործ ուզում են տան ինձ, ինձ պետք չէ, ես երաժիշտ եմ, տմբել եմ դրա համար։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ ուշագրավ տեղաշարժ քաղաքական ասպարեզում, որտեղ ազդարարվել է նոր կուսակցություն ստեղծելու մտադրություն, տեսիցունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով Ժիրեր Սեֆիլյանի և Սասնածարեր զինված խմբի առանցքային անդամներից Վարուժան Ավետիսյանի երեկվա ասուլիսում հնչեցրած հայտարություններին ժողովուրդ թերթը գրում է։ Թեև երեկ Սեֆիլյանը պնդում էր իրենք նեցուկ են լինելու Փաշինյանի կառավարությանը, Վարուժան Ավետիսյանը, որը մեղադրվում է 2016 թվականին ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավման մեջ, միանգամայն հակառակ դրամաբանության մեջ հեռուն գնացող ակնարկներ է արել։ Սկզբում նա ասել է, թե նոր ստեղծվելիք կուսակցությունը չի հանդիսանա զինված խմբի ժառանգորդը, և որ այդ խումբը ժողովրդի իշխանության վերահաստատման ներկայիս պայմաններում փակել է զինված պայքարի էջը։ Մյուս կողմից, սակայն, Ավետիսյանն ասել է, որ Սասնածարեր խմբավորմանը չպետք է դատեն, իսկ եթե այնուամենայնիվ իրենց դատեն, ուրեմն Սերժ Սարգսյանն իշխանությունից չի հեռացել։ Առաջին հայացքից տպավորություն է, թե մշտապես իրենց ծայր հայական մոտեցումներով հայտնի երեք ոստիկան իսպանության մեջ մեղադրվող Սասնածարերը Փաշինյանի իշխանության օրոք ազատ արձակվելուց հետո որոշել են այնուամենայնիվ քաղաքական դաշտ մտնել, ընդունելով քաղաքական պայքարի կանոնները, բայց սա միայն առաջին հայացքից, նրանք միևնույն է, քաղաքականություն են մտնում զենքով, չհրաժարվելով զինված պայքարի մեթոդներ կիրառելուց, պարզապես հիմա բարձրաձայն չեն խոսում այդ մասին։ Անդրադառնալով Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի Հարավկովկասյան շրջագայությանը, հայկական ժամանակը գրում է. Մերկելի Հայաստան այցը կարելի է դիտարկել Եվրոպա-Իրան հարաբերությունների համատեքստում, ամենայն հավանականությամբ Գերմանիան մյուս եվրոպական երկրների, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ միասին չի միանա նոյեմբերին ուժի մեջ մտնող Իրանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթին։ Աշխարհաքաղաքական փոփոխվող իրականությունում Եվրոպայի ինքնուրույն ԱՄՆ-ից անկախ և շատ դեպքերում նրա կամքին հակասող քայլերի պարագայում չի բացառվում, որ տարածաշրջանային այցը սկիզբ դնի հարավային Կովկասը Եվրոպա Պարսից ծոծ տրանսպորտային միջանցքի մաս դարձնելու հեռանկարային նախագծերին։ Դա երկարաժամկետ հեռանկարն է, կոնկրետ այցը նախ և առաջ գրում է ճանաչողական բնույթ, գրում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ դուք մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։